Yle Areena.
Turkki on pommittanut kurdialueita Irakissa ja Syyriassa. Nyt se uhkaa uudella maahyökkäyksellä Syyriaan. Turkin puolustusministerin mukaan armeijalle riittää vain muutaman päivän valmistautumisaika, mikäli presidentiltä tulee käsky hyökätä. Kun Turkki viimeksi hyökkäsi Syyriaan, Suomi tuomitsi hyökkäyksen kovin sanoin ja ilmoitti, että Turkkiin ei viedä enää aseita. Pysyykö NATOon hakeva Suomi nyt hiljaa Turkin toimista? Tänään on keskiviikko 30. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkoma. Turkki on iskenyt Pohjois-Syyrian ja Irakin kurdialueelle. Eri lähteiden perusteella Turkki on tehnyt ilmaiskuja ja pommittanut kymmeniä, ehkä jopa satoja kohteita.
Turkki on tehnyt useita ilmaiskuja Irakin kurdialueelle ja Pohjois-Syyriaan.
Turkin ilmavoimat ovat jälleen kerran hyökänneet Turkin eteläisten naapurimaiden puolelle. Puolustusministeriön julkaisimilla videoilla näkyy, kuinka useita rakennuksia tuhotaan ohjuksilla.
Omaisten suru valtasi Derikin kaupungin Syyrian pohjoisosassa. Turkki iski viikonloppuna kaupunkiin osana sen viime päivinä tekemiä ilmaiskuja Kurdistanin alueelle. Turkki sanoo surmanneensa 184 kurditaistelijaa.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut maahyökkäyksen olevan mahdollinen sen jälkeen, kun kolme ihmistä kuoli Syyriasta tulleessa rakettiiskussa turkkilaisessa Karkamisin rajakaupungissa.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta on perehtynyt työssään Turkin sisä- ja ulkopolitiikkaan. Hän on myös seurannut tiiviisti Turkin tekemiä iskuja kurdialueelle ja esimerkiksi viitannut niistä ahkerasti.
Pääasiallisena kohteena on nämä niin sanotut YPG-joukot, jotka on sitten tämä Kurdistanin työväen puolue PKK on syyrialainen haara, ikään kuin sitä samaa puolueperhettä. Nämä YPG-joukothan sitten muodostaa sen ytimen näistä niin sanotusta Syyrian demokraattisista joukoista puolestaan, joka on sitten tämmöinen pikkasen laajennettu koalitio, jossa on kurdien lisäksi sitten vähän muitakin etnisiä ryhmiä. Yhdysvaltain aseistama tukema ryhmä sieltä Syyrian puolella. No, nämä on nyt ne kohteet, ikään kuin sotilaskohteet, mutta sitten siellä on isketty myös infrastruktuuriin, ilmeisesti myös jonkin sairaalaan. Myös siviileitä on kuollut. Me ei tiedetä ihan tarkkoja määriä, mutta nyt on tässä viime päivinä puhuttu kuitenkin ehkä noin tusinasta. Mutta tietenkin nämä iskut, mitkä nyt tapahtuu, on vaan laajennettu ja voimallisempi versio siitä vastaavan tyyppisestä sotilasoperaatioista, jota Turkki on nyt harrastanut sekä Syyrian puolelle että Irakin puolelle tästä niin kuin läpi koko vuoden. Mutta tämä on nyt niin kuin isompi operaatio, millä on ihan erillinen nimensä ja tosiaan se oli koko tällä rintamalinjalla sieltä Irakin rajalta sinne Aleppon maaseudulle, että se tämmöinen niin kuin erillinen, ikään kuin erillinen sotilasoperaatio näiden viikkosen jälkeen, kun Istanbulissa oli tämä terrorisku. Tämä on nyt se yleiskuva.
Turkki on sanonut, että iskut ovat vastaus toissa viikon pommi-iskuun, joka tappoi 6 ja haavoitti yli 80 henkilöä Istanbulissa.
Istanbulissa räjähti eilen illalla 2 pommia alle minuutin välein. Ensimmäisenä autopommi räjähti lähellä Besiktasin jalkapallostadionia pari tuntia jalkapalloottelun jälkeen. Pian myös läheisessä puistossa räjähti. Tällä kertaa itsemurhapommittaja laukaisi räjähdevyönsä poliisien keskellä.
Oradan geçmek olan.
Turkki on syyttänyt Istanbulin iskusta Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta ja Syyriassa toimivaa Syyrian kurdien aseellista YPG-liikettä. Turkin mielestä YPG on osa PKK:ta. PKK on kiistänyt ollensa iskun takana. Toni Alarannan mukaan ei ole täysin selvää, kuka iskun takana on.
Siitä on nyt sitten pidätettynä jonkinmoinenkin joukko toimijoita. Pääepäilty on etnisyydeltään arabi Syyrian puolelta ja sitten siinä on ympärillä tietenkin iso rinki toimijoita, joita sitten epäillään Turkin valtioiden mukaan kysymys on tästä YPG-järjestöstä kautta PKK-järjestöstä, että he ovat saaneet tämän iskuryhmäkoulutuksensa siellä YPG:n leirissä Syyrian puolella. Mutta sitten tässä on laaja sekä Turkin oppositiosta että sitten kansainvälisten tutkijoiden joukko, joka suhtautuu tähän jokseenkin epäilevästi. Siinä on tiettyjä elementtejä, jotka tekee sen niin kuin kyseenalaiseksi, että olisiko se PKK-isku lähtien ihan siitä, että sen enempää PKK kuin sen tällainen splinteriryhmä Kurdistanin vapauden haukat ei ole ottanut tästä mitään vastuuta. Se ei sinällään ihan suoraan vielä pois sulle sitä vaihtoehtoa. Meillä on joitakin tapauksia, jolloin terroristiryhmät ei halua ottaa vastuuta, varsinkaan silloin, jos on siviilikohde, mutta pääsääntöisesti kuitenkin vähintään tämä Kurdistanin vapauden haukat on ottanut vastuuta. Ja nyt ei ole yhtään ryhmää ilmoittautunut vastuunottajaksi.
Alarannan mukaan kuulustelujen aikana on käynyt ilmi, että pääepäilyillä on suhteita Turkin aseistamiin sunni-islamistitaistelijoihin Syyrian puolella.
On niin kuin kaksi vastakkaista kertomusta siitä, että mikä on tämän pääepäilty joukon niin kuin viiteryhmä. Ja totuutta meillä ei siitä tässä asiassa ole ja voi olla, että ei edes koskaan tule olemaan. Tämä on ollut tyypillistä viime aikoina Turkille, että kun tämmöisiä iskuja tulee, niin sen sijaan, että ne seikkaperäisesti ja vakuuttavasti todistettaisiin, että ketä niiden taustalla on, niin niitä on lähinnä käytetty ikään kuin sen hallinnon, Erdoganin hallinnon, tämmöisen kotimaisen legitimiteetin oikeutuksen lähteenä. Kaikkein selvin esimerkki tästä on se vuoden 2016 sotilasvallankaappausyritys, jossa lienee ollut tämän niin sanotun Gülen-liikkeen runko, mutta jota ei ole koskaan sen enempää purettu ja siitä on vaan tehty tällainen ikään kuin myyttinen kertomus, joka sitten palvelee näitä Erdoganin hallinnon tavoitteita. Ja tässä on vähän niin kuin sama ongelma tuntuu olevan, että me ei oikein päästä semmoiseen niin kuin lopulliseen käsitykseen siitä, että kuka tämä iskun tekijä on.
Odotetaan vähän kertausta. Turkin ja kurdien konfliktin juuret juontuvat kauas historiaan. Kurdit ovat kansa, joka asuu ennen muuta Irakin, Iranin, Turkin ja Syyrian alueella. Ensimmäisen maailmansodan vuoden 1920 Sevresin rauhansopimuksen mukaan Turkkiin olisi pitänyt perustaa Kurdistanin autonominen alue, mutta sitä ei toteutettu. Alueelle syntyi Turkin tasavalta. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että jo sieltä saakka kurdit ovat havitelleet joko omaa valtiotaan tai autonomiaa.
Sen verran pakko sitten ihan alusta sanoa, että tasavalta kuitenkin, Turkin tasavalta sitten loppupeleissä määriteltiin tällaisena niin kuin turkkilaisena kansallisvaltiona, niin kuin homogeenisena. Ja sen ajatuksen mukaan Turkissa ei ole muslimivähemmistöjä, eli kaikki muslimit määritellään turkkilaisiksi. No nyt sitten tämä kurdivähemmistö on semmoista 20-30% koko tästä väestöstä, riippuen vähän millä vuosikymmenellä mitataan. Ja se ei ole missään vaiheessa niin kuin tähän projektiin sillä tavalla sitoutunut, sitä ei ole saatu assimiloitua.
Nykyinen voimatekijä PKK, eli Kurdistanin työväenpuolue, syntyi vuonna 1978 ajamaan kurdien itsehallintoa.
Turkkilaisen vasemmiston ikään kuin liepeiltä sitten syntyi tämä Kurdistanin työväenpuolue tämmöisenä radikaalina marksilais-leninistisenä ryhmänä, joka pyrki silloin irrottamaan niin kuin ihan fyysisiä alueita Turkin valtiosta ja luomaan itsenäisen Kurdistanin valtion. Sittemmin PKK on tästä projektista ikään kuin irtisanoutunut ja se ajaa tosiaan nykyään tällaista laajaa itsehallintomallia, joka perustuisi tämmöiseen aluelähtöiseen hallintomalliin, joka käytännössä kuitenkin vaatisi näiden yhtenäisvaltioiden hajottamista siis Lähi-idässä, että Turkistakin pitäisi sitten tulla tämmöinen ikään kuin federaalityyppinen malli. Sittemmin PKK on tosiaan tätä radikaalia ideologiansa jonkun verran muovannut, mutta siis edelleen tämä ideologia on hyvin pitkälti tämän Abdullah Öcalanin, tämän PKK-johtajan ikään kuin määrittelemään. Hän on tämän liikkeen kiistaton hahmo. Et nyt esimerkkinä mainittakoon, että tässä puoli vuotta sitten, kun tämä YPG-järjestö siellä Syyrian puolella valitsi uudet johtajansa, niin kaikissa kuvissa, kaikissa niin kuin koko siinä viitekehyksessä, niin Abdullah Öcalanin kuva ja PKK-symbolit on siellä taustalla, että siinä mielessä niin kuin hänen johtoasemansa on edelleen vankka, mutta hän istuu tosiaan vankilassa ja sitten PKK:lla on sitten tämä niinku operaatiollinen johto, joka varsinaisesti tästä toiminnasta vastaa, niin se istuu sitten taas siellä Irakin puolella vuoristossa, Kandilissa, Kandil-vuoristossa. Ja tämä on hyvin, niin kuin, on hyvin vaikea sanoa, mikä näiden eri PKK-ryhmien keskinäiset suhteet on.
Alaranta sanoo, että kurdien keskinäiset suhteet ovat myös monimutkaisia, eli kurditkaan eivät ole yksi yhtenäinen joukko.
Tietysti myös sitten Turkissa on myös paljon konservatiivisia kurdeja, joille tämä PKK näyttäytyy myös hyvin ongelmallisena. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että esimerkiksi presidentti Erdogan paljon harrastaa tämmöistä hyvä kurdi, paha kurdi ikään kuin politiikkaa. Että hän pyrkii saamaan niitä konservatiivisia kurdiryhmiä oman toimintansa taakse ja sitten taas demonisoimaan tämän PKK ja kaikki vasemmistolaiset kurdiryhmät. Mutta fakta on se, että niin kauan kuin tämä, niin kauan kuin ei ole mitään poliittista prosessia, niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi ei ole Turkissa, niin se tietysti ruokkii tätä PKK-kannatusta, koska se parlamentaarinen tie ikään kuin ajaa niitä kurdien oikeuksia näyttää olevan lukossa Turkissa. Ja nyt sitten tämän Syyrian konfliktin myötä, niin tämä on ikään kuin kansainvälistynyt tämä kurdikysymys ylipäätänsä. Ja sitten kun PKKlla on näitä haaroja näissä eri maissa, Irakissa, Iranissa, Syyriassa, niin se, siitä tulee tämmöinen niin kuin kansainvälispoliittinen kysymys.
Istanbulin pommi-isku tuli otolliseen aikaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille. Turkissa on ensi kesänä vaalit, joissa valitaan sekä presidentti että parlamentti. Presidentti Erdoganin ja hänen puolueensa AKP:n suosio on viime vuosina ollut laskusuunnassa talouskriisin vuoksi. Kostoiskulla kurdialueelle Erdogan tavoittelee myös sisäpoliittista hyötyä.
Me ollaan aika hyvin samantapainen prosessi nähty jo 2015, jolloin samalla tavalla ennen vaaleja, puoli vuotta ennen, niin tämä väkivallan kierre Turkissa kiihtyi. Erdogan silloin selvästikin laskeskeli, että se hänen aikaisempi ajatuksensa, missä hän yritti tätä poliittista prosessia, tämmöistä ikään kuin rauhantekijää, niin se ei näyttänyt niin kuin lisäävän hänen kannatustaan. Turkissa on tämmöinen niin kuin hyvin laajojen piirien tämmöinen niin kuin psykologinen pelkotila tätä PKK:ta vastaan ja sen PKK:n niin kuin käyttäminen ikään kuin poliittisena apuvälineenä on siltä, sen takia aina ikään kuin siinä työkalupakissa. Ja sitten jos PKK vielä sattuu jotain iskuja itse tekemään ja aiheuttaa semmoista jännitettä, niin se hyvin nopeasti sitten kääntyy sellaiseksi, että tässä taistellaan PKK:ta vastaan ja taistellaan kansallisen turvallisen puolesta. Ja tämä on myös tapa hajottaa sitä oppositioblokkia, koska periaatteessa tämä kurdipuolue HDP ja sitten nämä turkkilaiset oppositiopuolueet, niin jos ne tekee yhteistyötä, niin Erdogan on tietysti entistä uhatumpi. Mutta sitten kun tehdään tämä tämmöiseksi kansalliseksi turvallisuuskysymykseksi, niin sitten tämä turkkilainen oppositiopuolue, sen pitää ottaa tämmöinen niin kuin isänmaallinen positio, ikään kuin tukea sitä Turkin armeijan toimintaa, jolloin tämä yhteistyö sitten tämän vasemmistolaisen kurdipuolueen kanssa heikkenee. Ja tämä on ilman muuta se kiila, mitä Erdogan yrittää rakentaa siellä sisäpoliittisesti. Se ikään kuin pakottaa turkkilaisen opposition ottamaan semmoisen niin kuin patriottisen kannan ja tällä tavalla tukemaan armeijaa niin sanotusti. Ja siinä mielessä tämä ilman muuta myös liittyy tähän sisäpoliittiseen tilanteeseen.
Erdogan on toukokuusta lähtien uhannut uudella laajalla hyökkäyksellä Pohjois-Syyriaan. Istanbulin pommi-iskun jälkeen hän on jälleen toistanut uhkauksensa. Erdogan sanoi viime viikolla, että ilmaiskut kurdialueelle ovat vasta alkua ja että hyökkäämme terroristien kimppuun maata pitkin meille sopivampana ajankohtana. Turkin puolustusministerin mukaan maan armeija tarvitsee vain muutaman päivän ollakseen valmis hyökkäämään Pohjois-Syyriaan. Operaation aloitus riippuu puolustusministerin mukaan vain presidentin päätöksestä. Alarannan mukaan maahyökkäys Syyriaan on todennäköisempää kuin aiemmin tänä vuonna.
Turkkihan on sieltä alkukeväästä saakka useampaa kertaa puhunut siitä, että tämmöinen operaatio tullaan tekemään, että heillä on siellä ikään kuin keskeneräisiä asioita ja että ikään kuin se, mitä on sovittu Venäjän ja Yhdysvaltain kanssa aikanaan siitä, että minkälainen tällainen niin kuin näistä kurdijoukoista puhdistettu vyöhyke siinä olisi, niin Turkin mukaan sitä ei ole toteutettu niiden suunnitelman mukaan, että siellä on alueita, joissa nämä on paljon lähempää rajanpintaa. Aikaisemmilla kerroilla täytyy huomata, että tässä niin kuin pidäkkeinä näille operaatioille toimii ensisijaisesti Venäjä, jolla on siellä joukkoja ja ilmaherruus, mutta myös Yhdysvallat, joka sitten näitä tukee näitä kurdiryhmiä. Ja tähän asti nämä molemmat päätoimijat on koko ajan signaloinut punaista valoa Erdoganille, että tämä ei ole hyväksyttävää tämmöinen uusi laajennettu operaatio. No nyt tilanne on aavistuksen toisenlainen.
Toisenlaista on Venäjän suhtautuminen. Sillä on Ukrainassa niin paljon ongelmia, että sillä ei ole varaa menettää Turkin myötämielisyyttä. Siksi myös Turkissa lasketaan, että nyt on hyvä aika tehdä siirtoja.
Myös Yhdysvalloista on tullut sellaista viestiä, että tämän Istanbulin pommiskun niin kuin viitekehyksessä Turkin turvallisuushuolet pitää ottaa vakavasti ja että on lähinnä puhutettu siitä, että pitää käyttää niin kuin restrain, eli tällaista pidättyväisyyttä tässä voimankäytössä, mikä on kuitenkin eri asia kuin se, että sanotaan suoraan, että missään nimessä hyökkäys ei ole sallittu. Eli siinä nyt näyttää olevan tällainen tilanne, että se on aavistuksen todennäköisempää. Mun tulkinta on se, että jos sellainen maa-operaatio tulee, niin se tulee olemaan tällainen alueellisesti aika rajattu niin, että siitä on Venäjän kanssa koordinoitu se, että se on ikään kuin Venäjä ikään kuin on näyttänyt jonkunnäköiselle operaatiolliselle vihreätä valoa.
Viimeksi kun Turkki teki maahyökkäyksen Pohjois-Syyriä lokakuussa 2019, Suomi tuomitsi tiukasti Turkin hyökkäyksen ja vetosi sen pysäyttämiseksi.
Suomi tuomitsee Turkin hyökkäyksen Syyriaan. Hallitus vaatii tiedotteessaan hyökkäyksen keskeyttämistä. Pääministeri Antti Rinne sanoi hallituksen olevan huolissaan siitä, miten hyökkäys vaikuttaa Syyrian humanitaariseen tilanteeseen. Hallitus varoittaa, että sotatoimet saattavat lähettää liikkeelle uusia pakolaisia ja siihen myös EU:n pitää varautua. Hallitus ei myöskään myönnä uusia asevientilupia Turkkiin tai muihin sotaa käyviin maihin.
Hyökkäys johti siihen, että useat EU-maat keskeyttivät asekaupat Turkin kanssa, koska Syyrian kurdeja on pidetty arvokkaina liittolaisina ääriliike ISISiä vastaan. Myös esimerkiksi Suomi ja Ruotsi lopettivat asevientilupien myöntämisen Turkkiin. Nyt, vaikka Turkki on tehnyt ilmaiskuja kurdialueelle ja uhittelee maahyökkäyksellä, Suomi on ollut hyvin hissukseen. Turkki on Unkarin ohella ainoa NATO-maa, joka ei ole hyväksynyt Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusta.
Me ollaan siellä Madridissa tässä niin sanotussa yhteisymmärrysasiakirjassa aika suoraan kuitenkin luvattu Turkille, että me emme enää anna poliittista tukea näille Syyrian YPG-joukoille ja että me ikään kuin seisomme Turkin kanssa jossakin muodossa yhteisessä rintamassa taistelussa terrorismia vastaan ja sitten siinä dokumentissa nämä PKK ja tämä Syyrian haara ikään kuin rinnastetaan enemmän tai vähemmän samaksi toimijaksi, jolloin Suomi ja Ruotsi on sellaisessa tilanteessa, että sen asiakirjan hengen mukaisesti toimiessaan Suomi ja Ruotsin hallitukset ei tällä hetkellä itse asiassa voisi tuomita näitä operaatioita. Se jää nyt sitten nähtäväksi, otetaanko me jotakin kantoja, mutta siinä on sitten, mikäli me ei oteta mitään kantoja, ei kommentoida asiaa millään tavalla, niin sitten me ollaan muutettu politiikkaamme siitä vuodesta 2019, jolloin me tuomittiin Turkin operaatiot ja jonka puitteissa me sitten asetimme näitä, esimerkiksi näitä asevientikieltoja, jotka nyt sitten on tässä tarkoitus pudottaa pois, kun me tullaan NATO-liittolaiseksi Turkin kanssa. Mutta tämä on niin kuin, tämä on kaikki poliittista signalointia Suomeen ja Ruotsille ja ei ole mitään minkäännäköistä merkitystä muuten kuin poliittisen tuen kannalta näiden ryhmien olemassaololle siellä Syyrian puolella. Se kaikki on niin kuin Yhdysvaltain käsissä, se aseistaminen, kansainvälisen niin kuin oikeuttaminen näille ryhmille, että Ruotsi on esimerkiksi toimittanut tänne alueen humanitaarista apua ja on ilmoittanut, että tulee tekemään jatkossakin näin. Ja sitten se on sitä rajankäyntiä sitten, että miten se sitten tulkitaan, tämä, niin kuin tämä yhteisymmärrysasiakirja Suomen kanssa.
Suomi on ollut siis hiljaa, paitsi ehkä entinen ulkoministeri Timo Soini, joka viime viikolla Ylen aamussa kovin sanoin tuomitsi Turkin toiminnan kurdialueella. Presidentti Sauli Niinistön muotoili kysyttäessä Uutissuomalaisen mukaan asian tiistaina näin. Turkki on ilmeisesti selittänyt tehneensä iskuja tuon terroristi-iskun vuoksi. Ne ovat kovin valitettavia kaikki. Kaikki tapahtumat, joissa ihmishenkiä menetetään, myös Turkin toiminta. Tuleeko Suomi NATO-jäsenyyden vuoksi jonkinnäköisenä lehmänkauppana vaikenemaan tilanteessa, jossa se olisi ehkä aiemmin ottanut kantaa?
Mulla on kauhean vaikea nähdä, että me tässä nimenomaisessa tilanteessa, kun meillä on ikään kuin pyyntö Turkin päästä, että me oltaisiin kovinkaan äänekkäitä tässä asioissa. Ja Suomihan ei ole koskaan ollut äänekäs, että Ruotsihan oli paljon äänekkäämmin niin kuin tukemassa näitä YPG-joukkoja ja on tehnyt niiden kanssa siis paljon enemmän niin kuin poliittista yhteistyötä, käynyt siellä paikan päällä neuvottelemassa, ottanut vastaan tämän YPG-delegaatiota Tukholmassa. Suomi on oikeastaan asioinut tämän hallinnon kanssa vaan silloin, kun me ollaan palautettu näitä siellä ISIS-leireillä olevia Suomen kansalaisia Suomeen, jolla meidän on ollut tietenkin pakkokin olla tämän hallinnon kanssa tekemisissä. Mutta se, että mä en ihan hirveästi myllyttäisi sitä asiaa kuitenkaan, että mitä me nyt tässä nimenomaisessa tilanteessa tämän asian kanssa sitten sanotaan, koska se on niin kuin väkisinkin niin, että me ollaan nyt aika hissuksen näiden asioiden kanssa. Mutta mun mielestä pitäisi laajempi keskustelu käydä sitten siitä, että minkälaista turkkipolitiikkaa me tullaan harjoittamaan NATO-jäsenenä ja mitä me tämmöisiin asioihin sitten jatkossa tullaan reagoimaan.
Mutkikkaan tilanteesta tekee Yhdysvaltojen ja Turkin vaikea suhde. Yhdysvallat on liittoutunut Syyriassa kurdien kanssa. Se on siis myös eri puolella kuin Turkki.
Tässä on niin kuin Yhdysvaltain kannalta ikään kuin koko ajan ollut mahdoton yhtälö, että kysymys on PKK-liitännäisistä ryhmistä, jotka Turkki määrittelee itselleen niin kuin eksistentiaalisen turvallisuusuhkana. Ja sitten ne on siinä Turkin rajan pinnassa Syyrian puolella ja sitten Yhdysvallat aseistaa ja tukee näitä ryhmiä. Se, että tämä on niin kuin voitu tällä tavalla niin kuin ylläpitää tätä tilannetta näinkin pitkään, on mulle itse asiassa tutkijana aikamoinen yllätys, että se on ylipäätänsä tämä kuvio pysynyt kasassa juuri sen takia, että tämä niin kuin tällainen asetelma täysin niin kuin myrkyttää Turkin ja Yhdysvaltain väliset suhteet. Ja sitten Yhdysvalloilla on tietenkin aika epäselvää se, että mitä kaikkea se oikeastaan siellä Syyriassa pyrkii tekemään. Että se iso strateginen päämäärä tuntuu olevan aika epäselvää. Käytännössä tämä ISISin vastainen taistelu on tämä varsinainen perustelu sille, miksi siellä ollaan. Siellä on noin vajaa 1000 sotilaan joukko, niin kuin yhdysvaltalaisia sotilaita edelleen. Ja sitten heillä on tosiaan tämä aseistus ja rahoitus näille YPG-joukoille. Näiden molempien Turkin ja näiden YPK-ryhmien kaverina oleminen on vaan niin kuin pitkässä juoksussa vaan yksinkertaisesti mahdoton yhtälö. Ja se on johtanut tähän täydelliseen umpikujaan tässä Syyrian osalta. Ja sitten mikä ikävää, niin se on johtanut meidän kannalta siihen, että me ollaan saatu koko tämä vyyhti silmillemme nyt näiden NATO-hakemustemme myötä. Me ollaan osa sellaista kansainvälistä konfliktia kahden suuren NATO-maan keskinäistä myrkyllistä suhdetta, johon meillä ei ole minkään näköistä vaikutusvaltaa sen asian niin kuin edistämiseen. Ainoa rooli, mikä me tosiaan tässä tilanteessa jää, on niin kuin diplomaattisesti lausua, että me ymmärretään Turkin turvallisuushuolia. Ja sitten tietysti Ruotsi nyt erityisesti joutuu sitten taistelemaan Erdoganin hallinnon kanssa näiden luovutusten suhteen, kun he vaatii, että näitä joko PKK tai Kyläliikkeen jäseniä pitäisi luovuttaa.
Kurdit ovat olleet keskeinen lännen liittolainen taistelussa ISISiä vastaan ja keskeinen voima kalifaatin kaatamisessa. Lännen terroristijärjestöksi julistama ISIS hallitsi osia Syyriasta ja Irakista vuosina 2014–2019. Yhdysvallat ja EU, siis myös Suomi, olivat osa ISISin vastaista liittoumaa, mutta suuren työn tekivät Irakin ja Syyrian kurditaistelijat. Kurdit taistelivat siis lännen puolesta. Ja nyt Turkki on pommittamassa heitä.
No nyt jo se näyttää siltä, että aina kun tämä Turkin paine ikään kuin sieltä rajan yli kohti Syyriaa lisääntyy, niin samanaikaisesti se vaikuttaa niin, että näiden kurdiryhmien ikään kuin kyky ja tahtotila sitten esimerkiksi hoitaa näitä leirejä, jos on siis kymmensiä tuhansia ISIS-taistelijoita, ja ylipäätänsä taistella aktiivisesti ISISistä vastaan, niin tietysti heikkenee. Se ikään kuin, niin kuin harhautuu sille, että meillä on toinenkin uhka nyt, kun Turkki yrittää sieltä rajan yli tulla. Niin se ilman muuta tässä tilanteessa, niin potentiaali ainakin on suuri sille, että tämä ISISin vastainen taistelu heikkenee. Ja Yhdysvalloilla on tietenkin se ongelma, että sillä ei ole muita partneria, siis vakavasti otettavaa partneria hoitamaan tätä tilannetta ISISistä vastaan. Ja sen takia se on myös kauhean haluton niin kuin, ottamaan tästä mitä askelia, vaikkakin kaikki hallinnot näiltä vuosilta on ilmoittanut se, että Yhdysvallat ei ole sitoutunut mihinkään niin kuin Hamaan ikuisuuteen jatkuvaan autonomisen kurdialueen ylläpitämiseen täällä. Se kommentti on aina sanottu, mutta nyt tämä akuutti tilanne ikään kuin jatkuu ja jatkuu.
Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenasta. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Palautetta voi lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta @HeikkiValkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.